Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa magereza wa Russia wamesema kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, mpinzani mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, amefariki dunia. Taarifa rasmi haijathibitishwa kutoka kwa vyombo vya kujitegemea. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu maafisa wa huduma za magereza ya shirikisho wakisema wafanyakazi wa afya waliitwa lakini hawakuweza kumfanya kiongozi huyo asipoteze maisha akiwa na umri wa miaka 47. Maafisa wanasema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha kifo chake. Navalny alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 19 kwa tuhuma za itikadi kali. Alihamishwa kutoka gereza lake la zamani katika eneo la Vladimir katikati mwa Russia hadi katika eneo la Karp katika mji wa Yomalo Nenet, takriban kilomita 1900 kaskazini mashariki mwa Moscow. Wanasiasa wa ngazi ya juu, maafisa wa kijeshi na wanadiplomasia kutoka kote ulimwenguni wamekusanyika mjini Munich, Ujerumani leo hii kwa mkutano wa usalama unaotawaliwa na vita vya Israel na Ukraine pamoja na hofu juu ya ahadi ya Marekani ya kutetea washirika wake. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa viongozi na maafisa wanaohudhuria mkutano wa usalama wa Munich, ambao ni mkutano wa kila mwaka wa kimataifa ukilenga ulinzi na diplomasia. Rais wa Israel Isaac Herzog na waziri mkuu wa Palestina Mohammad Shtayyeh pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano ulioanza leo na kwenda mpaka Jumapili katika hoteli moja ya mji wa kusini mwa Ujerumani. Mkutano huo unafanyika huku vita vya Gaza vikiingia mwezi wa tano, ambapo Wapalestina 28,000 na Waisrael 1,430 wameuawa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameandika kwenye mtandao wa kijamii leo kwamba kutambuliwa kwa taifa la Palestina kutatoa faida kubwa kwa ugaidi ambao haujawahi kutokea. Ametoa maoni yake baada ya kuzungumza na rais wa Marekani Joe Biden na baraza la mawaziri la Israel, pamoja na ripoti ya gazeti la Washington Post kwamba Marekani na washirika wake wa Kiarabu wanapanga kuendeleza azimio la mataifa mawili kwa mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Netanyahu ameandika katika mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba Israel inakataa moja kwa moja maagizo ya kimataifa kuhusu mipango ya kudumu na Wapalestina. Ameandika kwamba mipango yoyote na Wapalestina itafikiwa tu kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande zote bila ya masharti. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Uzinduzi wa China wa kituo kipya cha utafiti wa kisayansi katika eneo la Antarctica wiki iliyopita kumeibua mjadala kuhusu madhumuni na athari za upanuzi wa haraka wa uwepo wa China kwenye bara hilo. Kikiwa kwenye kisiwa kisichoelezeka karibu na bahari ya Ross, kituo cha Qinling ni kituo cha tano cha kisayansi cha China na kituo cha tatu cha utafiti katika bara hilo, ambapo kinaweza kufanya kazi mwaka mzima. Kituo hicho kina ukubwa wa mita za mraba 5244 na kinaweza kukaliwa na hadi watu 80 wakati wa miezi ya kiangazi, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya China CGTN. Kituo cha Qinling kipo karibu na kituo cha McMurdo cha Marekani na kusini mwa Australia, na ripoti ya kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa iliyochapishwa Aprili mwaka jana ilisema kinaweza kuruhusu China kukusanya taarifa za kijasusi kutoka kwa washirika wa Marekani, Australia na New Zealand. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Sasa jiunge naye Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi wa Habari.
Nama hamjambo wapendwa wasikilizaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Asanteni kuungana nasi katika meza ya waandishi Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo leo bila shaka Ijumaa katikati ya mwezi Februari, najua watu tayari wanajitayarisha kwenda kulala huko Afrika Mashariki, sisi hapa tukiwa bado mchana. Na leo tunaangalia habari zinazotanda katika vyombo vya habari huko Afrika Mashariki. Bila shaka habari kubwa ambayo najua bado haijafika kwenye vyombo vya habari huko ni kifo cha mwanasiasa mpinzani mkuu wa Russia, Alexei Navalny. Amefariki katika jela huko Russia. Sidhani kutakuwa na muda wa kuzungumza zaidi, lakini ilibidi tutaje kwamba hiyo ndo habari ambayo imetikisa dunia kwa hivi sasa, viongozi mbalimbali wa dunia wakizungumza na kutoa maoni. Rais Biden hivi punde amemlaumu Putin na kusema yeye anahusika na mauaji ya Navalny. Sasa tukija katika meza ya waandishi huko Afrika Kusini, SABC, shirika la matangazo, tuko pamoja na Nixon Katembo, pamoja na Bahari FM huko Nairobi, tuko na Faiz Musa na Zubair Ali katika eneo la Tanganyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RTGT. Karibuni katika meza ya waandishi.
Shukrani.
Naam, katika eneo letu bila shaka kuna masuala makuu muhimu yamejitokeza, lakini sidhani kama kuna swala kubwa kama lile la mapigano yanaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki ya Kongo, kati ya M23 na wanajeshi wa serikali. Na wiki hii yote tumeshuhudia maandamano yakifanyika katika sehemu mbalimbali za nchi, na hata leo kulikuwa na maandamano ya wanawake wakitaka vita visitishwe. Zubair Ali, vyombo vya habari vinaripoti vipi juu ya mapigano haya?
Ndiyo, mapigano hayo ni mapigano ambayo kwa kweli inatisha sana, sababu tumesikia maeneo ya Sake kule hali sio nzuri, licha ya jeshi la SRDC bado linaendelea kushika, lakini milima iliyokuwa na wahasi ambao wanaendelea kutuma bomu zao ambazo hivi karibuni ziliua maskari wa Afrika Kusini, na hivi karibuni tena wametangaza kwamba wana uwezo wa kulenga sasa wanajeshi wa Tanzania ambao wanaonekana labda wao ndio wana nguvu, wanataka kuja kuingilia vita hivi ambavyo labda wanafikiria labda kwa wao haviwahusu. Hili ni jambo ambalo linaendelea kutikisa vyombo vya habari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukizingatia wanawake ndani ya wiki pia wameamua kuandamana kwenda kwenye mabalozi mbalimbali na kuonesha hisia zao za kusema kwamba baadhi ya taifa za magharibi zinahusika na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuunga mkono Rwanda ambao wameonekana wao ndo wako kifua mbele kuleta vuruguzi hapa. Lakini ukiangalia kiundani vuruguzi hapa na zana ambazo wanazo wanajeshi hao ambao ni wahasi wa M23 au M23, ni zana ambazo ni za kisasa, kitu ambacho serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wake wanaendelea kujiuliza, hizo silaha wanazitoa wapi? Hata kama ni Rwanda, Rwanda atakuwa na uwezo wa kutoa silaha kama hizo hapo? Na kwa watu ambao ni wa kawaida, raia wa kawaida, wanajaribu kuangalia nchi ya Rwanda vile ilivyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile ilivyo. Ukiangalia sasa zana ambazo wanazo M23 ni zana ambazo ni za kisasa, hivyo wanahisi kwamba magharibi inahusika katika mzozo huu hapa.
Asante sana, umezungumzia swala hilo la wanajeshi wawili wa SADC au Afrika Kusini kuuawa, na wasiwasi kwamba vita vinazidi kuendelea. Nixon, huko South Africa Kusini, magazeti yamechukuliaje ripoti hiyo na serikali imesemaje?
Naam, ni kweli magazeti hapa nchini Afrika Kusini yameweza kutoa taarifa ambazo zilitolewa jana baada ya thibitisho kutoka kwa ofisi ya rais kwamba ni kweli, na pia jeshi la Afrika Kusini kupitia msemaji wake kwamba ni kweli wanajeshi wawili wa kikosi cha SADC kutoka nchini Afrika Kusini wakiwa mwenzao watatu wawili walifariki na watatu wakajeruhiwa. Sasa tunaambiwa kwamba majeruhi hayo yalitokana na mzinga ambaye alirusha na waasi wa M23. Sasa magazeti hapa yameelezea hilo, na kuna hisia mseto upande wa upinzani unasema kwamba ndio wanajeshi hao wangerejea nchini Afrika Kusini, na wengine wanasema kwamba ni kweli kwa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo ambalo ni sahihi, lakini jeshi la Afrika Kusini kwa sasa wanasema wenyewe, kwa mfano Julius Malema anasema kwamba halina uwezo na halijapitia vigezo ambavyo vilikuwa vitahitajika kupelekwa huko mashariki mwa Kongo, kwa hivyo ni muhimu warejeshe nyumbani. Lakini serikali yenyewe imesema kwamba ni kweli wanajeshi wamepelekwa chini ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kupitia kile kipengele chake cha 13 kwamba nchi moja au mwanachama moja wa SADC akiwa na matatizo ya kiusalama, basi mataifa wanachama wana wajibu wa kuingilia kati. Na ni kwa mantiki hii ni kwamba wanajeshi hao wa Afrika Kusini wamepelekwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikumbushe kwamba wanajumuishwa na wenzao kutoka Tanzania, wengine kutoka nchini Malawi, na wengine kutoka huko Botswana, na wenzao wengine kutoka nchi ya Namibia.
Hii ni tatizo kubwa sana, masuala haya yote yamejitokeza. Faiz, huko Kenya, vyombo vya habari vinaripoti vipi? Maanake tutakumbuka mara ya mwisho Uhuru Kenyatta, rais wa zamani, amepewa jukumu la kuwa mpatanishi. Je, pametokea chochote huko kuzungumzia swala hili, kuongezeka kwa mapigano haya?
Ndiyo, na nijua nasi kwamba niliweza kujitokeza tena, na leo ndo limekuwa sana katika vyombo vya habari kwamba chama la Kongo, Raila Odinga hapo jana alipotangaza lazima yake kwamba anataka kusimamia kuwa kilikuwa mia kile kilicho mwezi wa sita, alivitimiza suala hivi, akawataja mzozo wa Kongo na kusema kwamba miongoni mwa wale anayotaka kuyatimiza malengo yake ni kumaliza mizozo inaendelea Afrika, akitaja sa Kongo. Na sasa kilichoko ambacho tumejadili zaidi tunazungumza habari kwamba je, tunataka kwamba lao itakuwa Raila ataingia, je, ataweza kumaliza mzozo huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, kwamba mbinu mbalimbali zinaweza kutumika Afrika na kimataifa kuweza kutatua mzozo huu. Mpaka mwenzake ambaye ni karibu sana wako uzamtaji wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kwamba yeye amekuwa mjumbe mkubwa sana katika kutafuta suluhu katika mzozo huu, lakini hadi sasa kusema kwamba bado mafanikio. Sasa changamoto na tunachojifunza kwamba yeye ataweza kwa mbinu ya kumaliza vitu hivi. Iwapo wengi wametoa maoni wakasema matarajio yapo, kwa sababu namna anavyoshughulikia masuala ya Afrika, Raila anavyozungumza, amekuwa makini pia katika kuchagua maneno katika mizozo yote inayoendelea barani Afrika. Kwa hivyo pengine lao yakiingia, pengine kunaweza kuja na anaweza kuleta mdomo, labda ambao unaweza labda kuleta mwanzo katika taifa hili la Kongo.
Okay, asante sana kusema hivyo. Sasa turudi kwako Katembo Nixon, ni kwamba Afrika Kusini vilevile inachukua jukumu muhimu. Tumesikia kwamba wameitisha mkutano kando ya mkutano wa Umoja Afrika viongozi utakaanza hapo kesho. Je, watu wanasemaje, vyombo vya habari vinasemaje juu ya swala hilo?
Sikuweza kupata swali lako, sijui unaweza ukarejea mwenyekiti kidogo, samahani kwa hiyo.
Nixon, tunasikia kwamba Afrika Kusini imeitisha mkutano wa kando ya mkutano wa Umoja Afrika unaoanza kesho. Afrika Kusini imeitisha mkutano kuzungumzia vita vya DRC. Je, unaweza kutueleza zaidi kama kuna habari zaidi, mkutano huo unalenga kitu gani na ni watu gani watahusika?
Naam, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje za Nje hapa nchini Afrika Kusini kupitia waziri wa masuala ya kigeni Daktari Naledi Pandor, ni kwamba swala hili nzima ni lazima livaliwe njuga na Umoja wa Afrika, na kuhakikisha kwamba juhudi za kidiplomasia na za kijeshi ambazo zinafanywa kwa ajili ya kurejesha amani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni uamuzi wa pamoja wa bara la Afrika kupitia jumuiya ama umoja wa Afrika. Ndio maana wameweza kuitisha mkutano huu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Afrika nzima inachukulia maanani swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni swala ambalo Afrika Kusini imekuwa ikijikita sana katika kuhakikisha kwamba kuna usalama kule mashariki mwa Kongo, na nafasi yake, kumbuka kwamba ilikuwa mwenyekiti wa mazungumzo kadhaa kati ya waasi wakati ule mwaka 1996 pale rais wa zamani hayati Nelson Mandela alipowakutanisha hayati Mobutu na hayati Laurent Kabila kwenye manuari ya Afrika Kusini kule Utenika, nje kidogo ya mji wa Luanda kwenye bandari ya ufukweni huko katika ziwa la Atlantiki. Sasa wakaja baadaye rais Thabo Mbeki akakutanisha waasi katika mkutano wa Pretoria wa kwanza na mkutano wa pili, na pia kukawa mazungumzo ya Sun City hapa nchini Afrika Kusini ambayo yalipelekea swala la katiba ya kuundwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupata uchaguzi wa kwanza. Kwa sasa si jambo geni kwa Afrika Kusini kuhakikisha kwamba Kongo inapata usalama, jumuiya ya maziwa makuu, tuseme ukanda mzima wa maziwa makuu unapata usalama. Lakini tunaona kwamba kama ilivyo kawaida Rwanda na upande mwingine Uganda zimekuwa ni kikwazo kwa hali ya usalama katika eneo lile la maziwa makuu, wakati ambapo linakubali ama haya mataifa mawili yanakubali kutumiwa na mataifa ya magharibi kuimbisha usalama, kwamba majeshi yao kule Rwanda yamefunzwa na Marekani na Waingereza pamoja na Israeli, na pia wanaendelea kupata msaada kutoka mataifa haya haya. Ni jambo la sikitisho kidogo, kwa sababu naelezea kwenye Sauti ya Amerika ambayo ni chombo muhimu cha serikali ya Marekani kuweza kuzungumzia masuala haya. Sasa ni lazima tuweze kuzungumzia masuala haya kwa kina na historia yake. Tusiangalie M23 na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo kama ni jambo ambalo limetokea jana. Kuna historia nyuma yake na kuna jitihada ambazo zimekuwa zikifanya na Afrika Kusini kuitisha mkutano huu kwenye Umoja wa Afrika. Tuseme tu ni mwendelezo wa jitihada ambazo Afrika Kusini imekuwa kizifanya tangu kulipuka kwa machafuko kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1996 baada ya mauaji ya kimbari kule Rwanda.
Asante. Na hapa sasa, Faiz, itakuwa ni rudi kwako tena kutokana na mkutano huo wa Umoja Afrika. Najua Rais William Ruto ana mipango ya kuja Marekani, lakini vile vile amekwenda huko Addis Ababa, manake kuna mkutano mbali na hapo, kuna mkutano juu ya Somalia na Kenya. Pia nimeona kwamba wameanza uhusiano mzuri na Somalia, Kenya Airways inaanza safari kurudi Mogadishu. Unaweza kutupa sura za habari ya Somalia na pembe mwa Afrika katika wiki hii?
Kama nilivyoweza kusema, ndio hivyo kwamba sasa Kenya inaonekana kurudisha uhusiano wake baada ya kuzuiliwa ni wakati ule wa 2020 janga la corona lilipotokea, wakasimamisha hizi ndege zinazoweza kwenda, na hili liathiri sana zao la miraa ambayo imekuja kwa wingi sana katika eneo la Kenya, na hivyo kwanza iliathiri pakubwa sana uchumi wa taifa hili. Lakini kwa hivyo kufunguliwa kwa mipaka hii na kufunguliwa kwa bajili kwa kirusia ni kwamba miraa kwa hivyo ni rasmi inaweza kusafirishwa katika taifa hili la Somalia, ambapo kwa muda mrefu Kenya ilikuwa ikishirikiana nao katika mambo mengi. Utafahamu kwamba wote wana niathiriwa wakubwa sana wa kundi la kigaidi la Al-Shabab, kwamba yanayotibu Somalia sasa na wanasibu Kenya. Natuona hasa Kenya ya kuingilia zaidi na masuala ya ugaidi, tuona ni kwa sababu ya Kenya mwenyewe kuwa na jeshi lake kule kuisaidia Somalia katika kupambana na kundi hili. Kwa hivyo bila shaka uhusiano huo unaonekana mzuri, na bila shaka rais mpya wa Somalia Rais Kenyatta ni kwanza kuweza kutoa zile salamu zake za pongezi kusupport Somalia. Kwa hivyo japo changamoto zipo, ndege zimefungua nini, lakini bado mipaka ya Kenya na Somalia bado ni tatizo kubwa sana ambalo japo linashughulia kidiplomasia, ndio likili karibu uhusiano, lakini unaona kwamba zaidi washukiwa zaidi wa Shababu katika Somalia wameingia sana maeneo ya mpaka wa Kenya na kufanya uharibifu mkubwa. Japo usalama bado kuimarika sana kando ya Kenya, kwamba kwa sasa hawezi kufika mjini, mfano atafika jiji mkuu kama Nairobi, ni kule kujitoa kuingia kule waharibu mali, wapige watu, na kama vile magari ya polisi wanafanya abiria zile kawaida mara kwa mara ukanyaga vile vibonu vya kuchezwa wa chini na kulipia. Kwa hivyo bado rais William Ruto wana safari ndefu sana na Somalia katika masuala ya usalama. Kwa mara hizi imesadiki anapenda katika kikao hiki cha Afrika na vile vile anapenda Marekani suala hili kujitokeza kwa uzani, kwa sababu sasa katika wale mambo tuzungumza na jezaji wa rais wa Marekani, mojawapo ni suala la hili la ugaidi. Kwamba kwa miaka mingi Amerika imekuwa ikisaidia sana Kenya kuweza kupambana na ugaidi, hasa kundi hili la Al-Shabaab ambalo linatoka nchi jirani ya Somalia. Kwa hivyo tunatarajia mwongozi tuone, je, mpango gani utaweza kuchukuliwa kama uhusiano wa ndugu na nini unaweza kurudi kumaanisha tishio la kwenye anga lilipungua ama limeondoka, ndio maana Kenya ikaruhusu hilo. Sasa hii tishio la kwenye ardhi nao inakuwa vipi, nipate fungo ama nilibikwa na namna gani? Kwa hivyo ni kitu tunachotarajia tu katika mkutano huu mwingine ambao rais atafanya, kama ni hapa Ethiopia ama kama tukafanya mwingineo na mwenzake yule wa Joe Biden.
Asante sana Faiz. Bila shaka Zuberi huko DRC, mbali na maandamano, mbali na mapigano, kuna mvutano wa kisiasa juu ya nani atakuwa waziri mkuu na vipi hali inaendelea. Unaweza kutupatia taswira ya kisiasa hivi sasa, vyombo vya habari vinasemaje juu ya mpango huo?
Okay, zingatia hiyo ni sehemu kubwa, sehemu ambayo kila mtu sasa hivi anatamani afike. Kwa hiyo katika chama tu tunasema muungano wa vyama ambavyo vinamunga mkono Rais Felix Tshisekedi, kwenyewe kunakuwa na ile minongono, kila chama kinataka kuvutia kwake kwamba kipate nafasi kama hiyo hapo. Ukizingatia hivi karibuni alikuwa waziri mkuu, ndio hivyo ameachia ngazi kusema kwamba aachie mpaka pale serikali itakavyokuwa imepanga sasa. Na hili hapa ni jambo ambalo linaendelea kutanda kwenye vyombo vya habari, nani atachukuliwa. Ukizingatia upande wake Kamere, na anasema kwamba alifanya jitihada kubwa sana, vile vile upande mwingine unasema na sisi tumefanya jitihada kubwa, Jean-Pierre Bemba na hivyo hivyo. Sasa hivi ni vitu ambavyo kiundani kabisa vinaleta mkanganyiko mkubwa sana, na kila mtu anatamani kusema kwamba na mimi nifike pale. Hiyo ni sehemu kubwa sana na sehemu nyeti ambayo kila mtu anatamani afike pale, lakini sisi kama waandishi tunajizuia kusema kwamba tusubirie tuone nani atakayechukua nafasi ile pale.
Nixon, upande wako huko siasa za Afrika Kusini, nafikiri kuna siasa za Afrika Kusini, lakini kabla ya hapo tulizungumzia swala la Umoja wa Afrika. Hebu tu kidogo, maana muda unakwenda mbio. Mada hasa mwaka huu wanazungumzia swala la elimu inayostahiki barani Afrika, lakini umegubikwa vile vile mkutano huu na mizozo, mapinduzi ya Afrika Magharibi, mapinduzi matatizo ya Senegal. Je, huko Afrika Kusini wana ripoti vipi juu ya hali hii yote na mkutano huu?
Na kwa kweli ukiangalia kwa mtazamo wa kisiasa na kiuandishi, ripoti mtazamo hali hii haizungumziwi sana katika magazeti ama vyombo vya Afrika Kusini, hasa mkutano huu wa Umoja wa Afrika, kwa maana kuwa yote na kisiasa hapa nchini Afrika Kusini kuelekea uchaguzi limeanza kupamba moto, na baadhi ya vyombo ama tuseme vyama vya kisiasa vinazindua kampeni yao na kuzindua ilani za uchaguzi. Na hivi basi ukiangalia kwa mtazamo wa kiwandishi, baadhi ya magazeti na vyombo vya habari vimejielekeza katika tuseme nguvu zake zote katika kutoa habari hizi kwa wananchi. Ila swala la DRC limekuwa ni swala nyeti sana kwa Afrika Kusini baada ya rais kutangaza kwamba ameamuru vikosi vya Afrika Kusini kuelekea huko DRC, na siku mbili baadaye kukatokea tuseme siku moja au siku mbili baadaye kukatokea habari kwamba kuna wanajeshi wawili ambao wameuliwa, na hii likasababisha basi cheche za kisiasa na habari nyingi kutoka kwenye kuelekezwa haswa kuhusiana na swala la usalama mashariki mwa Kongo. Na mapema hii leo nimefuatilia baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini, zikiwamo redio na vyombo vya televisheni, kweli vinajikita sana kuhusu masuala ya kisiasa huyo ya ndani na pamoja na usalama kule DRC, na haswa swala la wanajeshi hawa kuwepo kule, wengine kutoa maoni tofauti. Sasa ukiniuliza kuhusu Umoja wa Afrika, nadhani kwa maana kuwa kulikuwa na mkutano na waandishi habari aliofanya waziri wa masuala ya kigeni hapa nchini, limekusiwa tu, lakini si kwa undani sana.
Kwa hivyo kwa haraka basi, kwa upande wa habari za uchaguzi, inaonekana kuna ripoti nyingi zinasema kwamba ANC iko katika hali nzito. Je, mnaona hiyo katika uchunguzi wa maoni huko? Manake DA nayo, chama cha Democratic Alliance, kinaanza kupata nguvu.
Ndio, ni kweli chama cha DA kinaanza kupata nguvu, lakini sio sana, kwa maana kuwa hali yake ya ungwaji mkono imeingiliwa na vyama vingine vya kisiasa ambavyo vinaendelea kuibuka, hata pia kikizofika, na pia chama cha ANC nacho kikizofika. Inaonekana kuwa hakitakuwa na wingi wa wabunge ifikapo uchaguzi ujao, kwa maana kuwa na zaidi ya 50% ya kudhibiti bunge. Sasa hilo ndilo jambo ambalo vyama vya kisiasa vimejikita. Nikumbushe kwamba kuna vyama vingine kadhaa ambavyo vimeibuka kutokana na hali ya kiuchumi pamoja na hali ya maisha ujumla wa Afrika Kusini, lakini mojawapo ambalo wanalikubalia kama raia wa Afrika Kusini ni kuhakikisha kwamba wanalinda maslahi ya nchi hii, na hata iwe sera za nje za nje wanahisi kwamba ni lazima, sababu ukiangalia kwamba wanavyozungumzia swala kwa mfano la kesi ya Afrika Kusini kuelekea huko mahakama ya ICJ dhidi ya Israel, wanaunga mkono sana. Na ukija kuuliza masuala ya jeshi kuelekea huko DRC, walio wengi wanaunga mkono sana, na upinzani pia unapinga. Sasa haya ndio masuala ambayo yatakuja na ataibusha mijadala mbalimbali wakati ambapo taifa linaelekea uchaguzi. Naam. Na wanasiasa wataendelea bila shaka kujinadi kuhakikisha kwamba wanatoa sera zao ambazo zinavutia raia kuwapigia kura.
Muda hatuna tena, mbaki dakika moja. Ningetaka kumuliza Zuberi au Faiz, lakini naona muda umemalizika. Zuberi, labda kuna habari gani ambayo unafikiri ilikuwa muhimu ambayo hatukutaja au zimetajwa katika vyombo vya habari? Kumaliza,
mimi naamini kufuatana na muda basi yatosha, tuseme shukrani.
Asante sana. Basi mimi hapa studio katika meza ya waandishi ni Abdushakur Abud. Leo katika matangazo tulikuwa pamoja na Faiz Musa wa Bahari FM, Nixon Katembo SABC, na huyu alikuwa Zubair Ali RTGT. Asanteni kushiriki, na mpendwa msikilizaji, msikose kuendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili kwenye mitandao. Hadi hapo, kwa herini.